إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Para pendengar yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang dua bait dari kitab Manzumatu Usulil Fiqhi wa Qawaidihi, yaitu bait yang ke-21 dan yang ke-22 yang mana isinya adalah tentang masalah kaidah tentang larangan. Di sini Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa larangan itu kembali kepada tiga hal. Larangan itu kembali kepada tiga hal. Yang pertama adalah anna nahya imma an ya'uda ila dhati syai, bahwa larangan itu bisa kembali kepada zat dari sesuatu, dari zat al-manhiyyi anhu. Yang pertama. Yang kedua, kepada syaratnya. Dan yang ketiga, ila amrin khorijin, kepada perkara di luar hal tersebut, di luar zat dan syaratnya. Dan dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas dua hal tersebut, yaitu larangan yang kembali kepada zatus syai, kepada zat dari yang dilarang, baik dari sisi ibadah dan yang lainnya, dan kepada syarat yang dilarang, ya, baik dari sisi ibadah dan yang lainnya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang larangan yang kembali kepada perkara di luar itu semua. Pada halaman yang ke-75, bagi yang memiliki kitabnya bisa dilihat. Nomor 3, Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah di sini berkata, amma idza 'ada an-nahyu ila amrin kharijin 'an dhatil 'ibadati wa syartiha fa innahu yasihhu. Wa mathalu lidzalika fil 'ibadati بلبس الإنسان إمامة محرمة في الصلاة كعمامة الحرير للرجل مثلا فصلاته صحيحة لأن ستر الرأس ليس بشرط لصحة الصلاة فكان النهي هنا عائدا إلى أمر خارج ليس إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها. Beliau berkata, adapun apabila larangan itu kembali kepada amrin kharij, pada perkara yang di luar dari zat ibadah dan syarat ibadah, maka dia dihukumi sah. Fa innahu yasih. Maka dihukumi sah, tetapi perlu diperhatikan beberapa hal yang berhubungan masalah ini. Nanti beliau akan memberikan contohnya. Beliau berkata, wa matsalu lidzalik. Mereka para ulama memberikan contoh untuk hal tersebut fil ibadat, dalam masalah ibadah, dalam masalah peribadatan, dan tentunya dengan contoh maka sebuah kaidah akan menjadi jelas. Wabil misali yattadihu al-maqal. Dan dengan contoh maka sebuah perkataan akan menjadi jelas. Beliau berkata, para ulama memberikan contoh dalam sebuah larangan yang kembali kepada atau di luar zat ibadah dan syaratnya. Seperti dalam masalah ibadah, seseorang memakai imamah yang diharamkan dalam solat. Seseorang solat memakai imamah yang diharamkan. Seperti apa? Beliau berkata, ka'imamati al-hariri lirrajuli mathalan. Contohnya adalah seperti imamah al-harir, seperti imamah yang terbuat dari kain sutra. Imamah yang terbuat dari kain sutra untuk laki-laki. Dan kita tahu bahwa kain sutra diharamkan untuk laki-laki dan dihalalkan untuk wanita. Seorang laki-laki solat kemudian menggunakan imamah atau memakai imamah yang terbuat dari kain sutra. Beliau berkata di sini, bagaimana dengan solat orang tersebut? Beliau berkata, fasolatuhu sahiha. Maka solat dari orang ini, solat dari laki-laki yang mengenakan imamah sutra, ini solatnya sahiha. Solatnya sah. Taib, apa alasannya? Beliau mengungkapkan alasan kepada kita. Kata beliau, li'anna, karena sesungguhnya satrur ra'si laysa bisyartin li sihhatis shalah. Karena sesungguhnya menutup kepala bukan merupakan syarat bagi sahnya sebuah salat. Jadi menutup kepala bukan merupakan syarat sahnya salat. Dan kita mengetahui bahwa syarat sahnya salat itu ada 9. Ya. Dan menutup kepala bukan bagian daripada syarat sahnya salat. Tapi kalau menutup aurat, itu baru syarat sahnya salat. Ya. Apa syarat sahnya solat, para pendengar yang Allah muliakan? Syarat sahnya solat adalah 9. Pertama adalah orang itu muslim. Yang kedua berakal, al-aql. Yang ketiga tamyiz, mumayyiz. Ya. Yang keempat raf'ul hadas, artinya tidak berhadas. Ya. Dan izalatun najasa, menghilangkan najis. Kemudian juga menutup aurat, kemudian masuk waktu, ya. Kemudian menghadap ke kiblat dan niat. Ini 9 syarat sah solat yang mesti kita ketahui. Nah, seperti istiqbalul kiblah, niat dan menutup aurat, kemudian masuknya waktu dan seterusnya. Baik. Kalau orang memakai imamah di kepalanya, ya. Ini bukan merupakan syarat sahnya solat. Apabila orang tersebut memakai imamah dari kain sutra, maka solatnya sah, tetapi dia telah melakukan perbuatan yang haram. Tapi solatnya dihukumi dengan hukum sah. Kata beliau, فَكَانَ النَّهْيُهُنَا عَائِدًا إِلَىٰ أَمْرٍ خَارِجٍ لَيْسَ إِلَىٰ ذَاتِ الْعِبَادَةِ وَلَا إِلَىٰ شَرْطِهَا. Ya. Barangannya di sini kembali kepada perkara di luar zat dan di luar syarat. Jadi perkaranya kembali kepada amrin kharid, di luar hal tersebut. Beliau berkata, wa kadzalika law shalla fi wa law shalla wa fi yadihi khatamun min dhahabin wa huwa rajulun. Kalau ada orang yang salat laki-laki, ya, di tangannya ada khatam, ada cincin dari emas. Fa inna salatahu sahihatun qawlan wahidan, maka salatnya orang tersebut salatnya sahihah, salatnya sah, qawlan wahidan, ya, qawlan wahidan ini artinya tidak ada pendapat lain, ya, pendapatnya satu, tidak ada yang menyelisihinya. Jadi orang kalau pakai cincin emas dia salat, kalau kita tanya, misalkan Akh Umar ditanya, wahai ya Akh Umar, orang laki-laki yang pakai cincin emas, apakah sholatnya itu sah atau tidak? Maka jawabannya adalah, Umar berkata, sholatnya sah. Ya, thayyib, tetapi dia telah melakukan perbuatan yang haram. Karena memakai cincin emas adalah hukumnya haram bagi laki-laki. Thayyib, aini. Karena apa alasannya? Karena larangannya kembali keluar dari zat larangan dan syarat-syaratnya. Wa in kana qad labisa hadzal muharram, walaupun orang tersebut telah memakai hal yang haram ini, yaitu cincin emas ini. Li anna hadza aidun ila amrin kharijil ibadah, karena hal ini kembali kepada perkara di luar ibadah. Beliau berkata, لأن لبس الخاتم ليس شرطا لصحة الصلاة. Ya, karena memakai cincin adalah bukan merupakan syarat bagi sahnya solat. Ya, jadi memakai cincin bukan merupakan sahnya syarat merupakan sahnya sebuah solat. Ini perkara di luar. Nah, kemudian wa mislu dzalik. Contoh yang lain seperti hal itu adalah lau labisa kiladatan min zahab, kalau ada orang yang memakai kiladah ini adalah kalung, ya, di sini dikatakan min zahab, dari emas. Fa inna salatahu tasihhu لأن لبس الكلادة ليس شرطا لصحة الصلاة, maka solatnya sah. Karena apa? Karena memakai kalung bukan merupakan syarat bagi sahnya sebuah solat. Ya. Dan dia berkata, فَلَمْ يَكُنِ النَّهْيُ عَائِدًا لِذَاتِ الصَّلَاةِ وَلَا لِشَرْطِهَا, larangannya tidak kembali kepada zat solat dan kepada syaratnya. Ya. Jadi beliau rahimahullahu taala Al-Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Al-Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan kepada kita tiga contoh perkara yang di luar, yang larangannya kembali keluar bukan kepada zat dan syaratnya. Yaitu pertama, orang yang salat pakai imamah sutra, ya, salatnya sah, tapi dia telah melakukan perbuatan yang haram. Ya. Yang kedua, orang laki-laki yang sholat memakai apa? Cincin dari emas. Ya. Sholatnya sah, tapi dia telah melakukan perbuatan yang haram karena laki-laki tidak boleh memakai cincin emas. Dan ini perlu diketahui oleh kita kaum muslimin yang laki-laki, karena masih kita melihat sebagian kaum muslimin yang laki-laki memakai cincin emas. Ini hukumnya haram. Tapi apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Yang ketiga adalah orang yang pakai kalung dari emas, ya, dan sholatnya sah. Karena apa? Tiga hal tadi yang dilakukan oleh orang tersebut, larangannya kembali kepada di luar dari zat ibadah dan syaratnya. Nah, thayyib, ini dari masalah ibadah. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin akan memberikan contoh kepada kita dari sisi muamalat. Ya, beliau berkata di sini, wa mimma nuhiya anhu wa huwa la ya'udu ila dhati syai'i wa la ila syartihi fil muamalat talakkil jalab. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تلقوا الجلب والجلب هم الناس هم الذين يأتون بالسلع إلى البلاد وليس من أهل البلاد ليبيعوها وينصرفوا فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تلقيهم لأن في تلقيهم ضررين الضرر الأول أنهم ربما يشترون من الجلب برخص فيقع الغبن والضرر الثاني أنهم يحرمون أهل البلد مما يحصل من وراء المعاملة من مع هؤلاء الجلب Beliau Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di sini berkata, dan di antara hal yang dilarang yang larangannya itu tidak kembali kepada zat dari sesuatu, juga tidak kembali kepada syaratnya dalam muamalah, dalam permasalahan muamalat, adalah masalah yang dikenal dengan talaqqi al-jalab. Ya, talaqqi al-jalab. Apa istilah ini? Talaqqi al-jalab. Baik. Sebelum kita tahu apa istilah talaqqi al-jalab, kita lanjutkan dulu ya. Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "La talaqqul jalab." Baik. Apa arti daripada talaqqul jalab? Artinya jangan menghadang al-jalab. Jangan mengambil barang, membeli barang dari al-jalab. Baik. Apa yang dimaksud dengan al-jalab? Di sini dijelaskan oleh Syekh, mereka al-jalab adalah humul ladzina ya'tuna bis-sila'i ila al-bilad. Adalah orang-orang para penjual ya yang datang membawa barang dagangannya ilal bilad ke kota-kota. Mereka dari luar untuk berdagang ya. Dan mereka walaisu min ahli al-biladi ya, dan mereka bukan penduduk kota-kota tersebut. Jadi orang lain tinggalnya di luar, tetapi dia mau berdagang di kota lain dengan membawa barang-barang dagangannya. Apa saja bentuknya? Liyabi'uha wa yansarifu. Agar mereka bisa menjualnya di kota-kota tersebut, wa yansarifu, kemudian mereka pun pergi. Beliau berkata, فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَلَقِيهِمْ. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu telah melarang untuk menghadang mereka. Ya. Artinya apa? Artinya adalah sebagian orang itu menghadang di tengah jalan sebelum mereka sampai ke kota-kota tersebut. Maksudnya apa? Untuk membeli barang tersebut. Membeli duluan, ya. Dan orang-orang ini berniatnya punya niat juga setelah membeli dari mereka dengan harga yang murah tentunya, ya, dengan harga yang murah karena mereka yang datang dari kota-kota lain menuju kota-kota yang mereka tuju untuk mengadakan jual beli di situ tidak tahu, ya kan, tentang harga-harganya yang di situ, ya, harga pasarannya, sehingga orang-orang tersebut menghadang di jalan. Menghadang di jalan, kemudian dibeli. Nah, ini dilarang oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak boleh kita melakukan hal ini. Lihat, Rasulullah SAW berkata, La talaqqu al-jalab. Jangan menghadang orang-orang yang datang untuk menjual barang dagangannya sebelum datang ke kota. Ya, toyib. Pertanyaannya adalah kenapa Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam melarang hal tersebut? Ya. Dijawab oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Li anna fi talaqqihim dararain." karena menghadang mereka ada dua kemudaratan. Ada dua kemudaratan. Kemudaratan di sini dua fasad, artinya dua kerusakan, ya. Apa saja? Yang pertama beliau berkata ad-dararu al-awwal, kemudaratan yang pertama adalah annahum rubbama yashtaruna minal jalabi bi rukhsin. Bi rukhsin fayaqa'u al-ghubnu. Ini pertama, ya. Kemudaratan yang pertama kata Syekh adalah mereka mungkin saja bisa membeli dari al-jalab, dari orang-orang yang membawa barang dagangannya untuk berjualan di kota tersebut, ya. Mereka membelinya dengan harga yang sangat murah, bi rukhsin, dengan harga yang di bawah pasaran, ya. Fayaqa'ul ghubnu, maka di sini terjadi al-ghubn. Al-ghubn di sini apa coba? Al-ghubn di sini adalah tipuan, penipuan, ya. Artinya apa? Al-ghubn bisa terjadi dari pembeli atau penjual, ya. Bisa terjadi dari pembeli, misalkan si pembeli membeli sebuah barang, misalkan saya contohkan misalkan sepatu, ya. Sepatu misalkan di pasarannya sepatu merek Fulani, sepatu anu itu harganya misalkan 100.000 atau 150.000 misalkan, ya. Dia beli di sebuah tempat, kemudian kata si penjualnya ini harganya 300.000, ya, 300.000. Nah, percayalah kami jujur, misalkan gitu, ya. Ini produknya bagus, lihat, awet dan seterusnya. Jadi mahal loh, sepatu ini sepatu mahal. Kemudian dibelilah oleh pembeli tersebut. Nah, maka lihat, maka di sini apa? Terjadi penipuan, kan? Ada gubun. Artinya dia membeli sesuatu dengan harga yang sebenarnya di bawah itu, kan gitu. Nah, atau terjadi juga penjual, ya. Orang yang dari kampung yang membawa dagangan, ya toh, untuk dijual di kota, kemudian dihadang oleh orang. Dihadang, dia enggak tahu berapa yang harga barang tersebut. Kemudian dihadang, kami beli. Gitu kan? Dibeli dengan harga yang jatuh. Mestinya harganya misalkan besar, dia dipangkas jatuh sama si pembeli ini. Tayib, maka ini ada sesuatu namanya gubun. Menipu penjual. Itu. Jadi gubun itu. Dan kita teringat dalam hadis yang sahih Rasulullah sabda, ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas. Ya. Dua kenikmatan yang sia banyak tertipu di dalam keduanya. Yaitu tentang as-sihhatu wal-farag. Sihat dan waktu luang, ya. Kenapa Rasul menggunakan kalimat magbun? Karena apa? Karena itu menunjukkan tentang waktu begitu itu sangat berharga. Di sini Rasul menggunakan kalimat magbun, ini menunjukkan bahwa yang namanya al-waqt, ya, namanya sihat dan waktu farag itu sangat amat berharga sekali. Rasul menggunakan kalimat magbun. Artinya apa? Apabila seseorang menggunakan waktu sihatnya dan menggunakan waktu farognya dalam permasalahan yang yang tidak mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, dalam permasalahan yang sia-sia, berarti maknanya adalah orang tersebutlah membeli dengan harga yang mahal. Sesuatu yang sia-sia membelinya dengan sesuatu yang sangat mahal sekali, yaitu kesehatan kita dan waktu luang kita. Padahal dunia ini sebentar. Ya. Baik. Kita kembali ke masalah kita. Ad-dararu tsani, kemudaratan yang kedua. Ad-dararu tsani, kemudaratan yang kedua. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang talaqqi al-jalab? Menghadang mereka. Kata Rasul kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, beliau berkata annahum yuharrimuna ahlal balad, mereka menghalang-halangi penduduk kota tersebut. Mimma yahsulu min wara'il mu'amalatihi ma'a ha'ula'il jalab, mereka menghalang-halangi penduduk kota tersebut untuk berinteraksi, ya, bermuamalah langsung, mengadakan jual beli, ya, dengan jalab, dengan orang-orang yang datang dari kampung atau dari luar kota tersebut untuk mengadakan jual beli. Nah, ini larangannya, ya. Jadi mereka menghalang-halangi mereka, kan? Setelah dibelikan, mereka biasa orang kampung langsung pulang. Nah, yang penting dapat fulus. Nah, seperti itu. Baik. Tetapi kita lihat larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Larangannya di luar perkara bai'nya atau zat bai'nya atau di syaratnya. Eh? Beliau berkata, "Fahadhan nahyu la yufsidul bai'." Ya, larangan ini yang keluar dari lisan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, ya, tidak membuat bai', ya, hukum jual beli orang yang menghadang mereka itu menjadi rusak, menjadi fasad. Ya, yakni, yaitu kata beliau, maknanya adalah law anna rajulan talaqqal jalab atau talaqqal jalaba washtara minhum fa innal bai'a yaqau sahihan ma'a tahrimit talaqqi. Kata beliau, kalau seseorang menghadang jalab, menghadang orang-orang yang datang dari kampung atau ke kota untuk mengadakan jual beli, dia mereka bawa barang-barang. Kemudian orang tersebut membeli dari mereka, ya. Beliau berkata, maka jual belinya sahih. Jual belinya sah. Fa innal bai'a yaqu'u sahihan. Tetapi kata beliau, ma'a tahrimit talaqqi. Tetapi hukum talaqqinya tetap haram. Hukum menghadangnya dia ke tengah-tengah di perjalanan sebelum nyampe ke kota ini tetap haram, ya. Tayib, mengapa demikian? Apa alasannya? Beliau berkata, "Wa dzalika li anna an-nahya la ya'udu ila nafsil bai'i wala ila syartihi." Hal tersebut karena apa? Karena larangannya tidak kembali kepada bai' itu sendiri, jual beli itu sendiri, zatnya, iya, zatnya. Dan juga tidak kembali kepada syaratnya. Tayib, apa dalilnya? Beliau menyebutkan, wa dalilu sihhatihi, dan dalil tentang sah dari akad jual belinya tetapi haram melakukannya, ya, adalah qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa idza ata sayyiduhu as-suqa fa huwa bil khiyar. Ini dalilnya. Yani, idza atal bai'u as-suqa wa ra'a annahu maqbunun falahul khiyar. Ya. Dalilnya adalah apabila sayyidnya, artinya orang yang memiliki barang tersebut, datang di pasar kota tersebut, fa huwa bil khiyar, maka dia boleh mendapatkan hak khiyar. Ya, hak khiyar, boleh memilih, ya. Artinya dia ambil kembali, kemudian dikembalikan lagi fulusnya atau tidak, terserah dia. Boleh diambil, boleh juga, sudahlah, kan gitu. Nah, artinya apa kata beliau? Idza atal bai'u as-suq, apabila penjual mendatangi pasarnya, wa ra'a, dan dia ternyata melihat bahwasannya annahu maqbunun, bahwa dia itu tertipu, falahul khiyar, maka dia mendapatkan hak khiyar. Hak khiyar ini artinya boleh memilih, boleh ambil lagi, boleh juga sudah, ya, ridha. Tayyib. Kemudian ikhwati fillah, para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Wa min dzalika, dan di antara contoh hal tersebut adalah, kata beliau, ya, ai mimma la ya'udu an-nahyu fihi la syarti syai'i wala ila dhatihi tasriyatul labani fi dhar'i bahimatil an'am ay jam'ul labani fi dhar'il bahima fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama naha anhu lima fi dhalika min at-tadlis 'ala al-mushtari wa lil mushtari al-khiyaru idza dhahara lahu dhalika. Tayyib. Dan di antara contoh dari masalah muamalat yang larangannya kembalinya di luar dari zat al-manhi anhu au syartih adalah, kata beliau, tasriyatul laban, ya, tasriyatu al-laban fi dar'i bahimatil an'am. Apa yang dimaksud dengan tasriyatul laban? Kata beliau, jam'ul laban fi dar'il bahima, artinya membiarkan air susu, ya, itu menjadi banyak pada susu binatang ternak yang mau dijual, ya. Jadi apabila ada seseorang, misalkan namanya Fulan, ya. Namanya siapa? Ah, Umar, enaknya. Zaid.
Zaid lah.
Zaid terus, ya. Nah, ada si Zaid. Tayyib. Sama seperti contoh dalam nahu, ya, daraba Zaidun. Nah, contoh si Fulan namanya Zaid. Tayyib. Zaid, ikhwani fillah, wa akhwati fillah, dia punya bahima, ya, punya hewan ternak, ya, apalah, ya, sapi atau kambing, ya. Dia mau jual, kemudian dia berpikir, ah, supaya dapat mahal, maka yang saya mau jual ini, air susunya dibiarkan, tidak diperas, supaya apa? Supaya penuh, supaya kelihatan gemuk, ya. Poin, kata beliau, ini terlarang. Karena apa? Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam anaha anhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Melarang hal tersebut. Baik. Dan hadisnya ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari di Kitabul Buyu' bab an-nahyi lil ba'i, ya. Alla yahfil al-ibil wal baqar wal ghanam. Hadis yang ke 2041. Juga al-Imam Muslim dalam Kitabul Buyu' bab hukmi bai'il musarrah, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Karena apa? Lima fi dzalika min at-tadlisi 'ala al-mushtari, kata beliau. Karena di dalam hal tersebut ada tadlis. Tadlis ini penipuan, ya. Menipu orang yang membeli. Nanti kecelek, kalau istilah Jawanya kan, kecelek. Dilihatnya gemuk, ternyata tidak. Nah, gitu. Dan ini juga walil mushtari al-khiyar idza dhahara lahu dhalik. Dan bagi si pembeli boleh khiyar, boleh punya, dia punya khiyar. Kalau melihat hal tersebut, kalau nampak hal tersebut. Seperti sesuatu contoh yang lainnya yang terjadi di masyarakat kita, itu juga tidak boleh. Seperti sebagian penjual sapi, penjual kerbau, ya, apalagi waktu mau musim kurban, sahih, itu mereka memberi air minum sebanyak-banyaknya. Betul tidak, Umar? Sahih? Iya. Itu juga supaya gemuk, ya. Nah, ternyata pas disembelih dagingnya sedikit. Ini juga tadlis. Tayyib. Pertanyaannya adalah jual belinya sah tidak? Nah, jawabannya adalah apa? Jual belinya sah. Tetapi dia telah melakukan perbuatan yang haram. Tetapi bagi si pembeli itu punya hak khiyar. Kalau memang ternyata tertipu, bagi si pembeli punya hak khiyar, boleh kembalikan, boleh tidak. Nah, baik. Ada sebuah permasalahan di sini, permasalahan yang unik dan menarik, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Idza stajara mahallan li halqi sya'ri ar-ra'si fa halaqa fihi al-liha. Kalau seandainya menyewa sebuah tempat untuk tempat jadi tempat talon, potong rambut. Baik. Yang tujuannya adalah untuk potong rambut, ya, bukan potong kepala. Di sini halqi sya'ri ar-ra'si, untuk potong rambut kepala. Nah, ternyata fahallaqa fihi al-liha, ternyata memotong jenggot sekalian. Nah, tetapi masalah ini banyak di kaum kita Indonesia tidak paham hukum motong jenggot ya. Nah, padahal jenggot itu adalah sunnatun wajibah, sunnah yang wajib. Ya, nah, sebagian orang memahaminya jenggot ini adalah sunnah. Ya. Apabila dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan
tidak apa-apa.
Tidak apa-apa. Ini tidak benar. Ya. Tapi sunnah, sunnah betul. Tapi ini perintahnya wajib. Nah, fa inna aqdahu sahihun, kata Syekh, akadnya sah. Karena akadnya dibangun di atas apa? Menyewa tempat ini untuk cukur rambut, salon rambut, cukur rambut. Tayyib. Dia katakan li an aqdahu ala fi'lin mubah, karena akadnya adalah dibangun di atas perbuatan yang mubah. Lakin fa'ala fihi muharraman, tetapi dia melakukan perbuatan yang haram di situ. Tayyib. Wa ammal ladzi ista'jara al-mahalla liyahlika al-liha fa'aqduhu batilun. Ini subhanallah, perhatikan. Dan adapun orang yang ista'jar, menyewa sebuah tempat untuk apa? Yahlik al-liha, untuk memotong jenggot saja. Ya, misalkan ada seseorang ganti jam Zaid. Misalkan Umar. Umar ini orang saudagar kaya, saudagar kaya, insyaallah, punya rumah banyak, tayyib, punya kebun banyak. Nah, kemudian ada tempat yang kosong, tempatnya strategis untuk usaha. Nah, datang orang namanya Fulat, ya, namanya Budi misalkan, ya, Pak Umar, saya mau nyewa ini tempat yang kosong ini, saya punya keahlian nyukur jenggot, dan saya mau buat tempat ini buat nyukur jenggot, Tayyib. Maka diadakan akad di situ, Tayyib. Maka akad seperti ini sah atau batil? Nah, jawabannya adalah batil. Akadnya batil. Nah, kata beliau, orang yang melakukan ini akadnya batil. Akadnya batil karena akadnya untuk melakukan sesuatu yang haram. Berbeda dengan yang tadi, ya kan? Berbeda dengan yang tadi, akadnya untuk memotong rambut. Ternyata sekalian kan gitu. Sekalian memotong jenggot. Nah, ini kan melakukan perbuatan yang haram, tetapi apa? Di luar akad. Sahih. Tapi kalau yang kedua, ini di akadnya. Nah, oleh karena itu, bagi para pendengar, kalau misalkan punya tempat-tempat, ya, kemudian tahu misalkan akadnya mau, apalagi akadnya untuk berbuat maksiat, maka enggak boleh. Haram, akadnya batil. Baik, dalilnya adalah apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ta'awanu 'alal birr 'alal ismi wal 'udwan." Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, ini permasalahan. Ada permasalahan lain. Man safara littijarati fawajada fil baladi baghaya fazana bihinna. Ada orang yang melakukan safar untuk melakukan tijarah, berdagang, bisnis, ya. Fil balad, melakukan safar di sebuah negeri, sebuah kota. Kemudian dia menjumpai atau mendapati di negeri tersebut baghaya. Baghaya ini para zunat, zaniat, pezina. Ditemui wanita pezina. Fazana bihinna. Kemudian orang ini berzina dengan mereka, dengan wanita-wanita pezina tersebut. Tayyib. Kata beliau, fayajuzu ayyu qassir as-shalah. Boleh baginya untuk mengqasar salat. Boleh baginya untuk mengqasar salat. Karena niatnya apa? Safar untuk tijarah. Nah, bukan safar untuk maksiat. Tayyib. Tapi pas di sana imannya lemah. Ya, imannya lemah, kemudian berzina. Kemudian walau safar li ajli al-bagha fala yajuzu lahu al-qasr. Kalau dia safar hanya untuk bermaksiat, untuk berzina, maka tidak boleh mengqasar salat. Tidak boleh mengqasar salat. Lianna safara muharram wal muharram la tustabahu bihi ar-rukhsa. Karena safarnya haram. Dan sesuatu yang haram tidak menghalalkan rukhsah. Ya. Hadhihi qa'idatul madhhab, beliau berkata. Inilah kaidahnya madhhab. Maksudnya apa? Madhhabnya Hambali. Madhhabnya Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Al-Insaf. Tetapi lihat, Syekh tidak terikat dengan madhab. Syekh tidak terikat dengan madhab. Beliau berkata apa? Warrajihu jawazul qasr. Warrajih, pendapat yang rajih adalah bolehnya mengqasar salat. Walaupun dia pergi untuk berzina. Baik, tetapi ingat, zinanya haram. Zinanya perbuatan yang munkarah, perbuatan yang khabithah. Baik. Kenapa kata beliau, li'annal jihata idhan fakkat falikulli syai'in hukmuhu wa hadihil jihatu munfakkatun wa huwa ikhtiyaru syekh al-islam wa huwa madhabu al-hanafiyyah. Baik, kata beliau, alasannya adalah jihahnya, jihah arah atau sisi, atau apa? Sudut dan seterusnya, terserah. Itu berbeda. Ya, terpisah, jihadnya terpisah, ya, batasannya terpisah. Baik, maka yang terpisah ini segala sesuatunya punya hukum tersendiri, ya. Dan ini kata beliau, ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, Majmu'ul Fatawa, dan ini juga mazhabnya Al Hanafiyah. Ini mazhabnya Al Hanafiyah. Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahimahullahu taala, beliau berpendapat boleh qasar. Tapi mazhabnya, mazhab Hambali, tidak boleh mengqasar salat bagi orang yang apa? Niatnya berzina. Nah, niatnya berbuat maksiat. Baik. Kemudian contoh yang lain sebelum kita berhenti, ya. Insyaallah lanjutkan pekan depan karena enggak selesai. Al-hajj bil malil maksub sahihun, lakinnahu muharram. Ya. Melakukan ibadah haji dengan harta rampasan perang. Harta rampok, hasil rampok. Ya, hasil rampokan. Misalkan ada si fulan ngerampok. Kemudian dia sadar, aduh, nih, ini harta ini saya enggak habis ngerampok. Ah, saya haji kan gitu. Hajinya sahih atau tidak? Dia berkata sahih. Lakinnahu muharram. Akan tetapi apa? Haram. Akan tetapi haram. Tayyib. Idzan, kalau begitu kata beliau, fal qa'idatu anna an-nahya idza ma'ada ila amrin kharij fa innahu la yadur wa dhalika li infikaki al-jihati fa jihatu hadha ghairu jihati hadha. Wa li hadha qala an-nadhimu falan yadira fafhaman al-illah. Oleh karena itu, kalau begitu, maka kaidahnya bahwa sebuah larangan apabila kembali kepada perkara yang di luar dari zat atau syarat, maka tidak mudarat. Dan hal tidak mudaratnya tidak menghukumi sebuah ibadah atau muamalah itu adalah tidak sah, ya. Tetap. Thayyib, karena kata beliau jihahnya berlainan, ya. Terpisah, ya. Dan ini hukumnya berbeda sebagaimana perkataan nazim falan yadira fafhaman al-illah. Baik, sudah selesai alhamdulillah. Nah, dan insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang masalah ini. Saya memberi nasihat untuk diri saya sendiri dan para pendengar semuanya, hendaknya kita terus menuntut ilmu, ya, ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, ya, karena itu merupakan sebuah ibadah yang besar yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar kepada mereka-mereka yang semangat untuk talabul ilmi. Itu saja. Dan juga saya terima kasih kepada Umar yang setia menemani kita, ya. Dan saya minta oleh para pendengar mendoakan beliau, ya. Dan mudah-mudahan kru Roja ini tetap diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan aktivitasnya. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.